aloitti tätä kokousta ja puhui evankelioinnista ja tästä evankeliumin menestymisestä noin sen suuntaisesti, niin mulle on viime aikoina yksi Raamatun kohta alkanut elää, kun me aina etsimme vastauksia, etsimme Jumalalta johdatusta ja kyselemme ja ihmettelemme sitä hengellistä tilaa, jota on koettu Suomessa ja koko Euroopassa. Ja välillä ihan ikään kuin tuntuu, että Jumala on meidät unohtunut. Seistämme vaikka käsillämme, niin mitä vain ei tapahdu. Ja joskus koen sellaista ryntäilyä etsimään, ja se on oikein, että me ryntäilemme janon kanssa, niin kuin Pekka täällä. Ja tuo yksi edellytys, erikoisesti Wilkersonin kokouksissa, mulle jäi jotain enemmän kuin kenenkään toisen ulkolaisen kokouksissa. Niin kuin Klaus Korhosen kanssa juttelin yksi päivä, niin sanoin, että monet kokoussarjat, missä hänkin on ollut, niin se on ollut valtava tunnelma, lataus, mutta jostain syystä se on vain häipynyt sitten hyvin nopeasti, eikä niin kuin saa mitään käsistä kiinni, niin minulle jäi jotain sieltä, kun hän kertoi sitä omasta kokemuksestaan, kun hän alkoi etsiä Jumalaa vuoden verran, hän ajoi sinne jonnekin mäelle autollaan ja sanoi vain vaimolle, että seurakuntalaiset löytää hänet sieltä vuodelta, jos asiaa on, ja piippaa vaan auton äänimerkkiä, kun hän jätti ikkunan vielä auki, niin hän tulee sieltä metsästä. Sitten hän sanoi, että hänen sydämessään alkoi vaikuttaa tällainen, että hän alkoi itkeä paljon. Ja itsekin olen viime viikkoina kokenut, että minä, joka olen tämmöinen kakkosnelonen pohjalainen, eikä sellaisena niin kuin mulle luonnollista on, niin mulla on alkanut paljon itkuvuotaa. Ei vaan jostain syystä tiedä, mikä se on, mutta mä uskon, herätyksen yksi edellytys on. Me alamme itkeä niitä kyyneleitä, mitä Jumala haluaa meidän itkevän tämän maailman puolesta. Tämä ei ole mun tämän päivän teksti, mutta kun me etsimme ratkaisua hengellisiin kysymyksiin, niin tämä on yksi tie. Ne, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiden leikkaavat. Evankeliumin työ vaatii uhria. Se vaatii kärsimistä. Se vaatii antautumista. Joku on sanonut joskus, laki vaatii niin ja niin paljon, Kristus vaatii vielä enemmän. Hän vaatii meiltä kaiken, mutta antaa myös meille sen, mitä hän meiltä pyytää. Se on valtavan suuri ero. Mun täytyy oikein sanoa, että en ollut Hinnin kokouksessa siunaan sitä näkymää, mikä voi nähdä tuhannet, kun tulevat esiin. Mutta joskus sitten ajattelee Jeesus, kun katselee suuria kansanjoukkoja. Hän saattaa tulla kansanjoukolle puhua vertauksen kylväjästä. 4 erilaista maaperää. Vain yksi tuottaa hyvän sadon. Toisen kerran hän sanoo, ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse Jumalan valtakuntaan, vaan kuka? Se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Mä uskon, hengen köyhyys ja anemisuus ensiksikin mun elämässä on johtunut siitä, että vaikka mä oon vilpitön uskossa, mutta mä kuljen liika pinnalla. Mutta mä oon itse alannut janoa enemmän. Mä oon päättänyt, Herra, niin kuin joskus sanoin, nämä loput vuodet, mitkä mä sua palvelen, Jumala, anna mun armo mennä syvemmälle, pois pinnalta. Maksakoon se sitten mitä vain. Ja mä uskon, Jumalalla on meille paljon annettavaa. Halleluja, mä uskon totisesti tämä. Saamme näin katsella uskossa eteenpäin. Jumala on se, joka sen ratkaisun antaa. Sen tähden kaikki te, jotka todella haluatte löytää Jumalan johdatuksen, Jumalan tahdon, Jumalan ratkaisut, painukaa polvillenne. Se on herätysten historian synty ollut aina siellä, missä on alettu etsiä Jumalaa. Se on nöyrtymisen tie. Jumala sanoo tai enkeli sanoi Danielille, kun sinä nöyryytit itsesi, niin lähti sana liikkeelle. Mutta nyt aiheeseen. Sain tämän rukoillessani eräs päivä. Ja mä voisin sen otsikoida vaikka järjestys. Järjestys. Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta, sen alusta luemme joitakin jakeita. Sitten vähän sieltä lopultakin. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laudikelaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet. Että te heidän sydämensä yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Huom, kaikki. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelivilla puheilla, sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee ja teidän lujan uskonne Kristukseen. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. 16. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisen varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Paavali mainitsi tuossa 5. jakeessa ilonsa aiheen kirjoittaessaan kolossalaisille. Hän näki heidän keskuudessaan olevan järjestyksen, joka siellä vallitsi, ja lujan uskon Kristukseen. Ja uskoisin näin sisäisesti seurakuntaa ajatellen, niin kuin kolossalaiskirje, efesolaiskirje, toinen on Kristus seurakunnan pää, toinen seurakunta Kristuksen ruumis. Ja nyt katselemme tältä kantaa, koska me tiedämme, niin kuin usein olen sanonut, kun sielunvihollinen toimii, hän ei toimi ainoastaan ateismin, saatanan palvonnan, okultismin kautta, vaan sielunvihollinen tulee yhtä hyvin hengelliselle rintamalle ja alkaa sekoitella. Ja aina siellä, missä herätyksen tuulet ja tulet syntyvät, niin siellä syntyy myös jotain outoa. Ja ei ole ollenkaan ihme, että silloin kun Pyhän Hengen työ alkaa voimallisesti toimia, se alkaa kuulua, niin se kerää yhteyteensä ja vaikutuspiiriinsä sellaisia tekijöitä ja asioita, jotka sitten usein saa koko herätyksen tulen sammumaan. Ja sen tähden, kun me rukoilemme herätystä, kun me etsimme Jumalan kasvua, niin Meidän tulee varoa sitä, niin kuin aikanaan, oliko se Donald C., joka sanoi, että hullut on pilannut meiltä helluntain. Tämä on tietysti aika raskas sanonta, mutta tämä on kuitenkin todellisuutta. Asiahan on näin, Jumala ei meidän järjestystä tarvitse, me tarvitsemme hänen järjestystään. Meillä se on se pelikenttä, joka usein menee sekaisin, ellemme tunne Jumalan sanaa ja ellemme löydä niitä ohjeita, mitkä Jumalan sana antaa. Ja jos me ajattelemme koko seurakunnan historiaa ja Kolossan aikaa, Efeson aikaa, siellä oli niin sanottu gnostilaisuus, siihen enempää puuttumatta, ne toivat harhoja seurakunnan keskelle. Ja tässäkin kolossalaiskirjeen toisessa luvussa näemme jotakin siitä. Ja siinä on sitten näitä niin sanottuja teologisia vastauksia, mikä on oikeata ja mitä väärää, mitä meidän tulee karttaa ja mitä ei. Mutta kun me ajattelemme seurakunnan työtä ja Jumalan valtakunnan työtä, jotkut ajattelevat näin, ellei ihminen saa tehdä mitä tahtoo, miten tahtoo toimia, ihan oman näkemyksensä mukaan, niin me ikään kuin sitten jarrutamme Jumalan hengen työtä. Se ei ole totta. Jumala puhuu järjestyksestä. Uusi testamentti Paavali puhuu järjestyksestä. Ja kun katselemme seurakuntahistoriaa, Korinton keskellä oli tällainen kreikkalainen viisauden maine. Siellä oli puoluemielisyys, siellä oli yhtä ja toista. Galatian seurakunnassa oli lakihenki tullut. Kristus oli kyllä hyvä, mutta se ei riittänyt, vaan tarvittiin sitä vanhaa juutalaista ja niin edelleen. Ja kun luemme Paavalin kirjeitä, me näemme kerta toisensa jälkeen, että ongelman jälkeen oli hänen edessään. Ja hän sanookin täällä, sillä minä tahdon, että te tiedätte kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvoja nähneet. Kuinka suuri kilvoittelu. Paavali oli saanut evankeliumin ilmestysten kautta. Hän tiesi, mitä hän puhuu. Hän pyrki siihen, että tuo järjestys syntyisi ja säilyisi ja näin Jumalan kansa voisi menestyä. Muten mä tässä yksi päivä ajattelin tuota, kun Pyhä Henki aloitti työnsä ja synnytti seurakunnan, ja siinä apostolien tekojen toisen luvun, ensimmäisen luvun lopussa sanotaan, tai toisen luvun lopussa se on. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tuo Jumalan järjestys, siihen liittyy toinen sana, rauha. Ei vain joku lainomaisuus, että minä täältä latelen nyt teille säännöt ja te sitten uskollisesti muistatte, mitä pappi sanoi ja niin edelleen. Ei. Järjestykseen sisältyy myös, siinä on ennen kaikkea ohje, niin kuin Raamatusta sanotaan, se on mittatikku, measuring stick sanotaan englanniksi, ohjenuora, jonka kautta ja jonka avulla me kuljemme oikeaan suuntaan, mutta siinä toisaalta on rauhaa. Mä tässä rukouskokouksessa kerron, me oltiin miettisiä Antin kanssa viime viikolla lentämässä ja sain melkein 3 tuntia ohjata konetta, että mun sieluni laskeutui vasta joskus lauantain maissa alas, kun maanantaina oltiin lentämässä. Mä nautin suunnattomasti siitä. Mutta mikä siitä jäi mieleen? Oltiin lähdössä Malmin kentältä ja Antti selasi niitä. Siinä on semmoinen sääntökokoelma. Siinä on tarkista semittari, tarkista istuimet, tarkista siivetkeet, tarkista polttoainetankit, tarkista. Ja mä oon ennenkin ollut Antin kanssa, joka kerta hän tekee sen saman. Ja mä kysyin Antilla, että onko tämä Antti jotenkin haasteellista uudestaan ja uudestaan lentää ja lähteä. Antti vaan sanoi, että siihen on suhtauduttava nöyrästi. Hän suhtautui nöyrästi, ja vaikka hän on yli 400 lentotuntia lentänyt, hän aina vain uudestaan lukee sen listan ja kohta kohdalta tarkistaa. Raamattu sanoo, tuli vain mieleen siitä, että Jumala asuu niiden tykönä, jolla on nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Arka tunto hänen sanansa edessä. Jumalan järjestys ei johda meitä jäykkyyteen, mutta Jumalan sanan kuuliaisuuteen. Ja siellä, missä Jumalan sanan kuuliaisuus elää, siellä työ menestyy. Siellä voi tapahtua niin kuin tuossa apostolien teoista luimme. He nauttivat ruokansa sydämme yksinkertaisuudella ja riemulla ja niin kiittää Jumala. Tämä on seurakunnan se normaali tila, missä meidän tulisi olla ja elää. Me elämme tänä päivänä kaiken näköisten virtauksien keskellä ja erikoisesti kun kuuntelin Wilkersonia silloin perjantai-aamuna, monet olette kuulleet sen kasetin, kehotan teitä kuuntelemaan, niin silmäni vaan niin kuin yhä enemmän avautui näkemään, että Jumala on järjestyksen Jumala, joskin hän on rauhan Jumala. Sen tähden meidän tulee tuntea Jumalan sana. Neljä Mooses, mikähän? No, en muista sitä lukua, neljässä Mooseksen kirjassa kuitenkin siellä puhutaan siitä, kuinka tuo, oliko se hopeatorvi, jonka tuli antaa aina tiedote tai merkkisoitto, kun lähdettiin taisteluun. Ja kun lähdettiin vaan seurakuntakokoukseen, tuo merkkisoitto oli erilainen. Kun lähdettiin taisteluun, se oli erilainen. Kun lähdettiin leiristä liikkeelle, se oli erilainen. Mutta aina kun liikkeelle lähdettiin, se oli tuo merkkisoitto, joka sen teki. Ja ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 12, myös tämä ilmenee, ensimmäinen korintolaiskirje 12. Ja yksi sanotaan ensin, mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Siis kun on kysymys Pyhän Hengen toiminnasta, armolahjoista, siellä kulkee aina tuo Jumalan sanan ilmoitus edellä. Ja jos sana jotakin sanoo, niin on hyvä pitäytyä siihen nöyrästi, asennoitua niin kuin tuon lentosääntöihin, tietään, että jos me lennämme väärin ja väärin perustein, me voimme pudota. Mutta kun me luotamme Jumalan sanaan ja seuraamme niitä, tuo järjestys ja tuo rauha seurakunnan keskellä säilyy, niin kuin vanhan liiton seurakunnassa kävi. Ja 14. luku tuota korintolaiskirjettä sanoo siellä 8. jae, niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistuu taisteluun? Viittaus juuri tähän. Me tarvitsemme tervettä ja elävää Jumalan sanan osoitusta ja ohjausta omaa elämäämme. Nyt sitten järjestys. Paavali tiesi tämän epäjärjestyksen olevan tulossa jo omana aikanaan. Ja täällä apostolien tekojen 20 sanoo seuraavasti, kaikille tuttu kohta, 28. ja ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi. Nyt on kysymys seurakunnan isistä ja paimenista ja vanhimmista. Paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellänsä itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Tässä Paavali profeetallisesti jo ilmoittaa Efeson seurakuntalaisille, mitä tulee tapahtumaan hänen lähtönsä jälkeen. Ja väitän lopun aikoina, nyt me elämme Kristuksen toista tulemusta ja sitä entelevää aikaa, tätä tapahtuu yhä enemmän. Mua surettaa yksi asia, että meiltä joskus niissä oikeissa asioissa, missä meidän tulisi olla valveilla, meillä tulee sellainen yhteiskristillinen kaapu. Ikään kuin me voisi emmekä saisi enää arvioida niitä asioita, jotka kuitenkin hajottavat Jumalan seurakuntaa, hajottavat evankeliumin työ ja estävät sielujen pelastumisen tätä kautta. Meidän ikään kuin tulisi sitten kaikin hyväksyä. Me emme tuomitse ihmisiä, se on totta, se ei ole meidän tehtävämme. Mutta se, mitä meidän seurakuntiemme, mitä meidän herätysliikkeemme keskellä tapahtuu, mikä saa vallan, sen tähden Paavali tässä velvoittaa seurakuntien paimenia, vanhimpia, valvokaa. Mä oon teitä neuvonut 3 vuotta kyynelin ja niin edelleen, ja hän tiesi, mitä on tulossa. Järjestys. Menestyvä Jumalan työ tarvii järjestyksen. Mä muistan yhden seurakunnan, johon aikanaan meni vuosia, jo vuosikymmeniä sitten. Seurakuntakokoukset olivat ajautuneet riitoihin ja siellä riideltiin kerta kaikkiaan. Siinä ei ole mitään niin kuin salaamista. Ikävä kyllä tämä vanha nahka on vielä parkkiintumatta, vaan se elää ja toimii, vaikka Jumala sanoi, että pukekaa päälle ne uusi ihminen, ettei se saisi valtaa. Mutta muistan, kun yksi uskova, nuori uskova sanoi, että kun hän tuli ennen seurakuntakokouksen, kun sitten saatiin lopulta rauha syntymään ja seurakunta alkoi viihtyä siellä, niin hän sanoi, että ennen sai tulla aina itkien näihin kokouksiin. Mutta nyt, kun on rauhaa, ihan tavallinen olo, nyt täällä on niin hyvä olla. Se, että me odotamme Jumalan ilmestymistä, herätystä, herätystä edellyttää tämä rauha, tämä järjestys. Se on Jumalan järjestys. Se on rauha. Täällä puhutaan Raamatussa myöhemmin eheydestä. Siellä puhutaan yhteydestä ja niin edelleen. Organisaatio ei tule koskaan olemaan vastaus herätykseen ja seurakuntakasvuun, mutta järjestys, joka on rauhaa. Se tuo sen asetelman, eikä tarvitse sitten erityisemmin suuria nimiä, kun tämä valtaa seurakunnan sisäisen elämään. Mä uskon täysin siihen. Sen tähden Jeesus sanoi, että autuaat ovat rauhantekijät. Pyrkikää rauhaan. Säilyttäkää hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Tämä Neil Gannus, eli New International Version, sanoo, make every effort to keep unity. Tee kaikkes pitääksesi yhteyden. Ja mä uskon ihan yksinkertaisesti, että tällä tavoin me voimme edistyä tässä. Tiituskirjeen sitten, kun on me edelläkävijät, johon itseni luen tässä, Tiituskirjeen, Paavali antaa siellä Tiitukselle neuvon. Se on enemmän tämmöinen henkilökohtainen kirje nuorelle työntekijälle. 9. jae hän sanoo, hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastain sanojain väitteet. Hengellisten isien pitää olla semmoisia, jotka eivät hötkyile. Mä muistan, aikanaan Suomeen oli tämä yksi kaveri 60-luvulla tulossa, jota sitten Interpoli ajoi takaa. Hänkin tuli hengellisenä miehenä ja teki määrättyjä asioita ja joitakin tuli uskoon. Ei se ole esteenä, etteikö joku janoinen voi uskoon tulla, vaikka joku rikollinenkin evankeliumia julistaa. Paavali sanoi, että viis siitä, kun vain Kristusta julistetaan. Mun sisko tuli tämän saman kaverin jääköön nimi mainitsematta. Mutta muistan eräät henkilöt, isät, ne nousivat jyrkästi vastaan. Ne sai oikeastaan sellaisen väärän leiman ensin päälle, kunnes totuus osoitti, missä ollaan menossa. Meidän tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että me oltaisiin kykenevät neuvomaan terveellä opilla ja kumoamaan vastain sanojain väitteet. Evankeliumia tulee julistaa. Mulle tässä joku sanoi, että ei pidä olla niin varma. Jos en mä opettajana ole varma siitä, mitä mä julistan, mä en sanokaan, että mä kaikkea tietäisin. Mutta sen, minkä mä oon löytänyt Jumalan sanasta, sen mä myös julistan. Jumalalla on paljon erilaisia astioita. Siellä on apostolit, siellä on profeetat, siellä on evankelistat, siellä on paimenet, niin edelleen. Mutta jokainen tekee sen oman työnsä, ja sen tähden meidän tulee uskova pitäytyä Jumalan terveeseen sanaan. Ei siihen lain pykälään, joka määrää, että minkä mittainen tukka jollakin on ja minkä väriset pöksyt. Tämä vihreä värikin olisi saattanut olla 60-luvulla melkein loukkaus, kun pistin tämmöiset pöksyt jalaa. Silloin ei hyväksytty kuin harmaa ja musta ja sininen. Tukan mitta oli, niin kuin tiedätte, se oli se yksi ainut. Mutta on olemassa sellaisia arvoja Jumalan sanassa ja ohjeita, jonka avulla selviämme perille. Vielä sitten psalmista 23. Siellä sanotaan, muistaakseni ulkoa luen, hän johtaa oikealle tielle nimensä tähden. Lammastaloudessa on yksi ongelma. Aina siellä, missä ei tajuta lammastalouden merkitystä ja lauman liikkuvuutta laitumelta toiselle, seurauksena on eroosio, seurauksena on lammaslaumalle sairaudet. Siellä alkaa lammas kuulemma kaivaa itsensä niin syvälle, että sieltä häviää juurekin, ja sitten alkaa toukat siellä elää ja kaikki loiset, ja lammaslauma sairastuu. Viisaat ihmiset sanovat. Oikea asiantunteva lammaspaimen johtaa laumansa laitumelta toiselle, vaihtaa ruokamaita usein, ja näin lampaat itse säilyvät terveenä. Sen tähden myös elävä seurakunta, toimiva seurakunta ei pureudu vain johonkin ihmeellisyyteen, mitä Jumala armossaan meille antaa. Jumala haluaa parantaa sairaita, mutta jos meidän julistus ei ole hetken päästä mitään muuta kuin sairaiden parantumista tai kielillä puhumista tai jotain muuta, kaikki nämä kuuluvat Kristuksessa meille. Mutta me poloiset olemme niin yksisilmäisiä ja kaita alasia, minäkin ikävä kyllä saarnaajanakin. Joku on sanonut, saarnaajanakin me kukin kaluamme luuta omalta puolelta. Sen tähden tarvitaan muita, mutta tämä, että me tajuaisimme, Jumala on antanut meille paljon enemmän, ja sen tähden tarvitaan tasapaino, tarvitaan järjestys, tarvitaan monipuolinen Jumalan sana ilmoitus, ja sen kautta, Pietari kun sanoo, me kasvamme pelastuksessa. Tämä vanha käännös sanoo pelastukseen, mutta se on pelastuksessa. Eli Jumalan sana kauttaaltaan opetuttuna kaikilta osilta. Se ei ole ollenkaan pyhän hengen vastustamista, jos ei aina puhuta pyhästä hengestä. Pyhä henki aina osoittaa Kristusta ja aina saarna-aihe, hän ottaa minun omastani ja jakaa teille. Tämä on se järjestys. Pyhä henki iloitsee siellä, missä Kristus on suuri. Ja missä on Kristus suuri, minä uskon, siellä myös sairaat parantuvat. Näin se on se järjestys. Vaikka emme mainitsisi sanaakaan pyhästä hengestä. En syksynä luultavasti tulen ottamaan pyhän hengen alue, armolahjoinen ja niin edelleen. Mennään järjestyksessä sekin. Sitäkin me tarvitsemme. Mutta nyt haenkin sitä järjestystä, sitä rauhaa, sitä olotilaa, jossa seurakunta voi elää. Se löytyy vain Jumalan sanasta. Ja mikä ihmeellisintä, siis mikä mun ihanne olisi, että niin kuin siellä kolossalaiset, ei kun hebrealaiskirje sanoo, että te, joiden olisi aika ollut jo olla toisten kasvattajia ja opettajia, niin olette tullutkin sen tarpeeseen, että teille annetaan niitä Jumalan sana ensimmäisiä alkeita. On se kuka ihme, jos te tulisitte meille kylään ja minä istuisin jakkaralla tai syöttötuolissa ja Anita lykkäs lusikalla mun suuhun. On se kerran tapahtunut, kun mulla oli molemmat ranteet, niin oli kipsissä, kun ne oli luut hajalla. Silloin se teki, ja se oli kyllä nöyryyttävä, kun vaimo pesi ja teki kaiken mun puolesta, kun kädet oli paketissa. Mutta se ei saa jatkua. Tämä on tällaista karkeata juttua, mutta Herra haluaa meidän kasvavan sanan tuntemisessa siihen tasapainoon, että meidän sielussamme on rauha ja turva. Tätä Herra haluaa. Siellä oli sitten näitä lakioppia
Kolossalaisille joku oli tuonut, siellä ilmenee tuo kreikkalainen viisaus myös. Siellä ilmenee tämä juudaismi, tämä legalismi, eli lakioppi. Ja sitten siellä oli vielä tämä kolmas asia. Mutta meillä on aina vaara mennä siihen, että jos Jumalan sanan tervettä julistusta julisteta, että ei saa halua, ei tule uskova asua avoliitossa. Uskova ei voi harjoittaa haureutta. Uskova ei voi ryypätä. Uskova ei voi elää tämän maailman menoa ja niin edelleen. Niin joku sanoo, että se on lakia. Ei se ole. Jos et sä tajua tätä, niin se on sun elämässä este. Pyhä henki ei voi elää sun sisällässä. Luopuko Herra tuntee omansa ja luopuko vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Muten eilen juttelin Juhan ja Sannan kanssa ja keskusteltiin Venäjän tilanteesta. Sanoi Wilkersonin kokouksesta, ne oli terve ruiske siihen tilanteeseen. Sanoi, että kun kaikki on jonkun hengen, on jääkaapihenki, kun jollakin on nälkä yöllä ja syö ja ylipainoa, niin siellä on jääkaapihenki. Ja on sitä henkeä ja on tätä henkeä. Ja juuri tässä puhuttiin, on pöyhkeilee näystään. On mieltynyt nöyryyteen. Näitä ihmisiä muuten on vaikein saada sanan ohjauksen alle. Laki henkisenkin vielä saa armo alle, mutta ne, jotka on oikein niin näkyjen ihmisiä, että ne lentää niin korkealta, niitä ei saa edes kantapäästä enää kiinni, kun ne on niin ylhäällä. Sydneyssä muista oli eräs seurakunta ja mun ystävä meni siihen seurakuntaan ja siellä profeetta istui tuolla etupenkissä ja profetoi kaikille, sanoi, sä teet sitä, sä teet tätä, sä teet tota, sun täytyy. Niin hän meni vähän niin kuin tenttaamaan sitä, että eihän tämä ole Jumalan sanaa. Sanoi, on sä hiljaa, ei sulta ole mitään kysytty. Niin sanoi, no se on kyllä totta. Mutta tässä Paavali varoittaa, älkää teiltä riistäkö voittopalkintoa kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen, enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisut. Mä jälleen vetoan, mitä viime sunnuntaina sanoin, Mannisen Eino sanoi aikana, että jos saarnaaja sanoo enemmän kuin 3 kertaa minä, niin se on liikaa. Johannes sanoo, hänen tulee kasvaa ja minun vähetään. Meidän nimemme, niin Rantalaiskun kuin muiden, häviää, mutta vain se pysyy ja jää, mikä on tehty Kristuksen mielen laadun avulla. Se kestää. Älköön teiltä ryöstäkö voittopalkintoa kukaan. Huom, joka on mieltynyt nöyryyteen. Tiedättekö, mikä on monien harhaoppien kaksi semmoista päätekijää, virettä aina. Toinen, haureus, synti on sallittu. Ja sitten toinen sana, rakkaus. Mä oon jo yli kohta. Olen 40 vuotta ollut nyt tässä mukana ja nähnyt eri puolilla maailmaa erilaisia. Ja mikä ihme se on, kun joku oikein alkaa harhaan mennä, niin tämä rakkaus nousee niin suureksi, että sen läpi ei pääse Jumalan sana, eikä terve opetus, eikä tasapaino. Ollaan niin rakkaudellisia. Kun puhuin äsken yhteiskristillisyydestä, mutta on joskus aina kysytty, kun on seurakuntaan mennyt, että mitä mieltä olet yhteiskristillisyydestä, niin tämä on aina mun vastaus. Mä en hyväksy yhteiskristillisyyttä, mutta mä hyväksyn kristittyjen yhteyden. Se tarkoittaa sitä, että yhteiskristillisyyden nimissä ei saa höllentää Jumalan sanan ilmoitusta. Jos minä näen sanasta, että lapsikaste ei ole Jumalan sanan mukainen, niin mä julistan sitä, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta jos joku on uskossa ja vain lapsena kastettu, en yritä ottaa häneltä taivasosuutta pois, vaan hyväksyn hänet kristittynä, jos hän tunnustaa uskonsa Jeesukseen. Mutta selvääkin selvempää on, että hän on jostain jäänyt vajaaksi, mitä Jumala tarjoaisi enemmän. Ja en sen enempää tähän puuttuen. Mutta kun on kysymys kaiken näköistä harhoista, niin meidän tulee huomata, ettei meiltä ryöstä voittopalkintoa kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja pöyhkeilee näystään ja on enkelien palvoja, niin kuin tässä gnostilaisuudessa saattoi olla tätä. Enkelit oli ne ilmoittajia ja se ohitti Jumalan sanan. Mikään enkeli-ilmoitus ei koskaan ohita tätä kirjoitettua sanaa. Tulkoon julistajat Amerikasta tai Australiasta tai mistä tahansa. Tämä sana seisoo ja se on pysyvä ja se kestää. Se ei koskaan katoa. Ja onnellinen se ihminen, joka luottaa tähän. Mä ihmettelen vuosikymmenien taakse katsottuana, minne ne korkealentoiset kirkkaat tähdet ovat häipyneet. Niitä ei ole enää missään. Liian moni. Irrottauduttiin Jumalan sanasta ja sen opetuksesta. Vielä noihin henkimaailmakysymyksiin. Me tiedämme, että meillä on taistelu. En aliarvioi sitä. Mutta emme saa nähdä, niin kuin Mannisen Veikko on, jota on siteerannut usein, että on parempi ajaa henkeä sisään kuin ulos. Täyttykää pyhällä hengellä. Muuten järjestys on se Raamatun sanassa, kun sillä sanotaan, että vaeltakaa hengessä, niin muistaakseni nyt ulkomuistista vaan otan. Siinä on alkukielessä tällainen kuva. Vaeltaa marssijärjestyksessä toisen ohjauksen alaisena. Tätä on hengen johdossa vaeltaminen. Ja sitten Jumala antoi seurakuntaa apostolit, opettajat ja niin edelleen. Ja niitä ei valitse saarnaajia eikä, tai armoituksia ei valitse seurakunta eikä vanhemmisto. Ei valitse. Ne on Jumalan lahjoja ja Jumalan antamia. Että voi tehdä minusta evankelistaa kirveelläkään. Jumala teki minusta opettaja omassa mitassani, olkoon se sitten pieni tai suuri. Ja silloin kun mä julistan ja toimin, mä opetan. Se on mun lahjani. En mä voi muualle edes liikkua. Mutta se on aina turvaksi se, kun Jumala jotakin antaa, mutta meidän tulee pitää kiinni sitten ja vaeltaa eteenpäin, eikä joutua tällaiseen ilmiökeskeisyyteen. Pari asiaa, vaan nyt 5 minuuttia käytä sitten lopeta. Jeesus sanoi aikanaan, hän oli tehnyt tuon ihmeen, ruokkinut 5000 leipää, tuolla leipäihmeellä ja kalaihmeellä, muistattehan. Ei mene pitkään, kun veljet on veneessä ja siellä etsitään leipää, eikä oikein tajuttu tämä Jeesuksen opetuksen syvyyttä, niin Jeesus sanoi, että älkää etsikö sitä leipää, mitä hän teille nyt juuri antoi, vaan etsikää sitä leipää, joka pysyy aina iankaikkisen elämään asti. Tätä meidän tulee etsiä. Jeesus ei sanonut ollenkaan, että pysykää nyt näitte mun ihmeitteni piirissä. Hän osoittautui olevansa Jumalan poika, ja koko Johanneksen evankeliumi osoittaa Jeesuksen ihmetekojen kautta sen, että hän on Jumala. Ja joku käänti näin, että näitä sanoja, joita kreikan kieli käyttää ihmeinä, on tarkoitettu osoittamaan sen ihmeen takana olevaa paljon suurempaa voimaa ja persoonaa. Ei, että me jäisimme niihin ihmeisiin, vaan me näkisimme, kuka se persoona siellä on takana. Ja Johanneksen evankeliumin lopussa sanotaan, että te uskoisitte ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Tämän tähden Jeesus niitä teki. Johanneksesta sanoi, että hän oli se palava loistava lampu ja te tahdoitte vain hetken iloita siinä valossa. Ja hylkäsitte hänet sitten. Ihmeet sellaisenaan ei tuo herätystä, ne kyllä saa aikaan sen, että etsitään, ja se on hyvä. Ja mäkin odotan, että Jumala antaa näitä ihmeitä. Tapahtua niitä ihmiset näkevät. Mutta senkin jälkeen tarvitaan pyhän hengen herätys, joka avaa ihmisen syntisiteet. Mitä meidän sitten tulee tehdä, nyt vain lyhyesti? Jeesus sanoi Pietarille, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Mille kalliolle? Hän oli juuri tunnustanut, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hebrealaiskirja sanoo, pitäkää kiinni tunnustuksesta. Nuo kristityt olivat väsyneet. Ja siellä sanotaan, pitäkää kiinni tunnustuksesta. Ja tämä on seurakunnan voima, kun se julistaa Kristusta. Ja kun me julistamme Kristusta, sinne lankeaa myös pyhä henki. Ja saamme kokea, että saamme puhua kielillä, saamme kokea armolahjoja ja seurakunta elää. Ja kolossalaiskirja julistaa Kristusta vielä, että te olette täytetyt hänessä. Muuten, minkälaiset Raamatun paikat ottaisit kuolivuoteen mukaan? Mä oon miettinyt tuota asiaa. Yksi varmasti olisi se, että eikä ole mitään, jos mä ajattelen. Eikä ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on yksi. Toinen olisi, Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Tämä olisi toinen. Ja kolossalaiskirjeen tämä kolmas. Te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken vallan ja voiman pää. Hän on se suuri. Järjestys, rauha, eheys, yhteys. Tämä on se seurakunnan oikea normaalitila. Järjestys, rauha, eheys ja yhteys. Yhteys ylöspäin. Yhteys toinen toisiimme. Jos koet, että et saavuta näitä asioita, mä oon ollut siinä vaiheessa, että on tuntunut mahdottomalta. Olen viime aikoina alkanut paljon rukoilemaan. Ei nyt niillä, niin kuin, mä en niin paljon rukoile kuin jotkut, mutta mä oon huomannut, sieltä alkaa juuri nämä kyyneleet virrata. Anteeksi antamus alkaa tulla. Se ei tee mua hampaattomaksi, Paavali sanoi Timoteukselle, pyhä henki on raikkauden, raittiuden ja voiman henki. Halleluja, hän on sitä kaikkea. Mutta jos koet, että sulla ei ole niin kuin pääsyä enää, joku asiat on sun rikkonut niin kerta kaikkia. Kyllä Jeesus on se eheyttäjä ja sä oot täytetty hänessä. Usko tai älä, kun pysähdyt hänen eteensä, parantuminen alkaa sun sisällä. Kykenet antamaan anteeksi. Ei tarvi olla yhdessä porukassa, joo joo, ja toisessa porukassa ei, ei. Ja itään sanot näin ja länteen näin. Vaan sä voit olla, olkoon teidän puheenne on, on tai ei, ei. Ja kaikki muu, mikä siihen lisätään, on pahasta. Meistä ei tarvi tulla niin kuin Pietari oli nuorena. Pietari-sana tarkoittaa Simon, tai Simon tarkoittaa aramean kielen mukaan, jonkun tulkinnan mukaan, ruokoa, joka heiluu. Ja ensimmäisen kerran, kun Jeesus näkee, muistattehan, kun hän näkee Pietari, sinä olet Simon, Joonaan poika, sinun nimesi on oleva Pietari. No mitä vikaa siinä oli? No se, että hän oli ruoko, joka heiluu kaikkien tuulien mukaan. Hänestä tuli lopulta Pietari Kallio, pylväs. Uskokaa tai älkää tähän viritykseen, rauha, järjestys, yhteys, eheys. Tähän Jumalan henki tulee mukaan ja seurakunta alkaa kasvaa. Ja saamme viettää juhlaa sinä uudessa hengen olotilassa, sydämen yksinkertaisuudessa. Noustaan ylös ja